Καλησπέρα σας, κύριε Πρωτοπαπαδάκη.
Καλησπέρα, κύριε Βακεφτιανάκη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Δεν είπατε την πιο σημαντική ιδιότητα.
Πείτε μας.
Είμαι κριτικός, είμαι χανιώτης συγκεκριμένα.
Σωστά, ναι. Ήθελα να πρώτο να κλείσω τον κύκλο των επαγγελματικών. Έχουμε και τη χαρά βέβαια να είστε και συντοπίτης μας. Ασφαλώς.
Και είναι μεγάλη μου χαρά να μιλώ σε έναν σταθμό της πατρίδας μου, του νησιού μου που τα αγαπώ πολύ. Άσχετα με το γεγονός ότι δεν επισκέπτομαι τόσο συχνά όσο θα ήθελα την Κρήτη, αλλά την αγαπώ πολύ και την αισθάνομαι τον τόπο μου.
Είναι ούτως ή άλλως. Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Συμπληρώνοντας στα προηγούμενα, είστε επικεφαλής του ελληνικού κλιμακίου της έδρας της βιοειθικής της UNESCO, είστε πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας της έδρας βιοειθικής της UNESCO, είστε μέλος της Επιτροπής Βιοειθικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, μέλος της Επιτροπής Βιοειθικής και Διοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλη σας η ζωή, οι σπουδές σας, όλη σας η ενεργητικότητα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, έχει να κάνει με αυτό το αντικείμενο, έτσι, της βιοειθικής και ό,τι αυτό περιλαμβάνει.
Ένα μεγάλο μέρος, κύριε Ρακεφτά,
ναι,
και ένα μεγάλο μέρος.
Ναι, γιατί έχετε και μεταπτυχιακά, τα οποία οργανώνετε, συμμετέχετε. Τι γίνεται τώρα, ήταν μια συζήτηση αυτό της βιοειθικής, της ηθικής, των ατομικών δικαιωμάτων που τα προηγούμενα χρόνια, προ-COVID δηλαδή, το συζητούσαμε περισσότερο για ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη γενετική, που είχαν να κάνουν με την ευθανασία, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Μπήκε όμως πολύ έντονα το θέμα τώρα και το ενδιαφέρον με την πανδημία. Έχουμε διχαστεί μάλλον και εμείς. Δεν ξέρω αν εσείς οι επιστήμονες του θέματος έχετε μια ευθεία στάση.
Σε καμιά περίπτωση. Επιτρέψτε μου να πω πριν ξεκινήσουμε ότι είμαι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και Τεχνοειθικής.
Σωστά.
Ό,τι θα υποθεί σε σχέση με τα ζητήματα αυτά που αναφέρω θα είναι προσωπική μου γνώμη, όχι τοποθέτηση ως μέλος της Επιτροπής Βιοειθικής και Τεχνοειθικής. Έχουμε λάβει τέτοια απόφαση στην Επιτροπή. Και ο ίδιος δεσμεύομαι και ηθικά να μην συζητήσω ζητήματα που αφορούν τρέχοντα θέματα επί των οποίων η Επιτροπή
ναι,
έχει
δεν έχει
γνωμοδοτήσει.
Σχέση. Εμείς θα μας βοηθήσετε, ασφαλώς κατανοητό.
Αλλά σε θεωρητικό επίπεδο, σε ευρύτερο επίπεδο
ακριβώς.
Μπορεί να υποθεί.
Ναι, θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε λίγο κι εμείς και αν θέλετε, ναι, ωραία, θα το δούμε στην πορεία της κουβέντας μας λοιπόν. Ένα ζήτημα που υπάρχει γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Τώρα βλέπετε και με τα μέτρα, τα μπόνους για τους εμβολιασμένους, οι μη εμβολιασμένοι, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Πώς το βιώνετε εσείς τώρα όλο αυτό?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι μια περίοδος κατά την οποία καλούμαστε όλοι ως πρόσωπα πρώτα απ' όλα, ως άνθρωποι δηλαδή, ως ηθικά πρόσωπα, αλλά και ως πολίτες, να σκεφτούμε τα πράγματα διαφορετικά, σε μια άλλη βάση, γιατί αυτή μας επιβάλλει η πραγματικότητα. Και τι εννοώ με αυτό? Η σκέψη μας μέχρι τώρα όλων ήταν προσανατολισμένη, και υπάρχουν καλοί λόγοι που είχε συμβεί αυτό, ήταν προσανατολισμένη με ένα σκεπτικό δικαιωματισμού, δηλαδή σκεφτόμαστε πολύ τα ατομικά μας δικαιώματα, τα προστατεύουμε, τα προασπίζουμε, υπεραμεινόμεθα των ατομικών μας δικαιωμάτων. Πλέον όμως βιώνουμε μια κατάσταση έκτακτη, μια κατάσταση πολύ απαιτητική, και πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση, νομίζω είναι υποχρεωτικό αυτό, να βάλουμε στη συζήτηση και μια περισσότερο κοινοτιστική ματιά, δηλαδή πρέπει να δούμε τους εαυτούς μας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Εσείς δηλαδή προσωπικά, οι ακροατές μας, εγώ, είμαστε πρόσωπα, παραμένουμε πρόσωπα και έχουμε συγκεκριμένα δικαιώματα ως πρόσωπα και υποχρεώσεις. Από εκεί πέρα όμως είμαστε και μέλη μιας κοινότητας και πρέπει προφανώς να ισοσταθμιστούν τα δικαιώματά μας με τις υποχρεώσεις μας, τόσο ως φυσικών προσώπων και ηθικών προσώπων, όσο όμως και ως μελών μιας κοινότητας. Και αυτό δημιουργεί την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή το ερώτημα που αφορά αυτόν που δεν επιλέγει να μην εμβολιαστεί, και είναι δικαίωμά του να το πράξει, είναι ατομικό του δικαίωμα. Όμως και ο άνθρωπος αυτός δεν πάβει να σκέφτεται ότι εντάξει, εγώ προσωπικά δεν επιλέγω να μην εμβολιαστώ, επιθυμώ να μην εμβολιαστώ, ωστόσο η μητέρα μου ή να έχει υποκείμενα νοσήματα και έχω απέναντί της την υποχρέωση ενδεχομένως είτε να απέχω από την συναναστροφή μου μαζί της, είτε να εμβολιαστώ ή στον χώρο που εργάζομαι. Υπάρχει ανάγκη να γίνει μια συζήτηση, νομίζω πάλι από την αρχή, στο πώς τοποθετούμε τον εαυτό μας απέναντι στα καθήκοντα και, και στα δικαιώματά μας. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι απολύτως ξεκάθαρο από όλες τις συζητήσεις που γίνονται τις μέρες αυτές.
Εμείς καταλαβαίνουμε βέβαια, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, ότι είναι, δεν ξέρουμε και αν έχει γίνει καν, δηλαδή είπατε να ξαναθέσουμε αυτό το θέμα, δεν ξέρουμε καν αν έχει τεθεί από την άποψη αυτή που αναφέρατε και εσείς, ότι μέχρι τώρα βλέπαμε από άλλη οπτική το ζήτημα και νομίζω ότι και για όλους μας είναι μια πρώτη προσέγγιση σε τέτοια βέβαια κλίμακα μεγάλη, ότι πρέπει να το δούμε κάπως αλλιώς, και εκεί μάλλον υπάρχει τώρα το πρόβλημα και η δυσκολία, πώς θα ξεπεράσουμε το ατομικό και θα δούμε τον εαυτό μας ως μέρος ενός συνόλου, που κατά τα άλλα θεωρούμε ότι είμαστε μέρος ενός συνόλου.
Κυρία Βακεφιανάκη, αν μου επιτρέπετε, η δυσκολία είναι ότι είμαστε, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, είμαστε άμαθοι σε αυτήν την οπτική. Γιατί μέχρι τώρα γενικώς ο δυτικός πολιτισμός, και όπως είναι ο πνευματικός πολιτισμός στην Ελλάδα, είτε ο νομικός είτε ο ηθικός, είναι στραμμένος στο πρόσωπο, στο άτομο. Γιατί πρέπει όντως το άτομο να προστατευτεί, τα δικαιώματά του, οι ελευθερίες του, όποτε δεν έγινε αυτό στο παρελθόν, και αναφέρομαι βέβαια στο πολύ κοντινό παρελθόν, 60 χρόνια πίσω, 70, υπήρξαν ολοκαυτώματα. Οπότε στήσαμε όλο μας το σκεπτικό, όλο τον τρόπο που λειτουργούμε, σκεπτόμαστε και λειτουργούμε και αποφασίζουμε, το στήσαμε γύρω από τα δικαιώματα, από το σεβασμό της αυτονομίας του προσώπου και όλα αυτά. Βλέπουμε όμως, νομίζω φαίνεται, ότι αυτό χρειάζεται, όχι μια, δεν χρειάζεται αναθεώρηση, χρειάζεται μια συζήτηση, δηλαδή η οποία θα καθορίσει κάποια όρια. Και αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών πρώτα απ' όλα, αλλά και ευρύτερης κοινότητας, νομίζω.
Έχουμε τις βάσεις εμείς να το κάνουμε αυτό?
Φοβάμαι πως όχι.
Γιατί ξέρετε, πρέπει να τεθούν και οι σωστές βάσεις για να κουβεντιάσουμε σοβαρά.
Φοβάμαι πως όχι, γιατί αυτό είναι ένα θεωρητικό ζήτημα, είναι ένα ηθικό ζήτημα πρωτίστως, απαιτεί συγκεκριμένη έτσι, εκπαίδευση και οπλισμό. Ωστόσο εμείς ως λαός, οι Έλληνες εννοώ, και ειδικά σε τοπικές κοινότητες, αναφέρομαι στην κοινότητα της Κρήτης που τη γνωρίζω πολύ καλά, έχουμε αρετές οι οποίες επιτρέπουν να βλέπουμε τα πράγματα και διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα η φυλή μας σκέφτεται παραδοσιακά με τρόπους πάντα εναλλακτικούς. Και αυτό είναι μια καλή παρακαταθήκη. Επίσης υπάρχει η έννοια της κοινότητας πάρα πολύ έντονη και ανεπτυγμένη στην κοινωνία μας, στις κοινωνίες μας. Και αυτό βοηθά να ρίχνουμε νερό στο κρασί μας πολλές φορές. Δηλαδή, πώς να το πω, σκέφτομαι ότι στην πόλη από την οποία κατάγομαι, στα Χανιά, το να πει κάποιος εγώ έχω δικαίωμα να κάνω αυτό και δεν με νοιάζει, θα πάθετε όλοι οι υπόλοιποι, θα ακουστεί κάπως περίεργα.
Ναι.
Αυτό.
Υπάρχει ότι ως άτομα κοινωνικά, επειδή είπαμε ότι γενικότερα αισθανόμαστε τον έλεγχο ή θέλουμε να συμβαδίζουμε με τα κοινωνικά πρότυπα, ό,τι θεωρείται σωστό, τέλος πάντων, το να εμείς βγάλουμε τον εαυτό μας τόσο πολύ έντονα απ' έξω προσκρούει.
Λέτε, ναι, και δεν γίνεται εύκολα ανεκτό από τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες στην Ελλάδα είναι σφιχτοδεμένες. Δεν είναι χαλαρές όπως είναι στην Ολλανδία, επί παραδείγματι, ή αλλού. Στην Ελλάδα υπάρχει ο θεσμός της οικογένειας, ο οποίος είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία του, και της ευρύτερης οικογένειας. Έτσι, εμείς οι Κρήτες το καταλαβαίνουμε αυτό πολύ καλύτερα, νομίζω. Εκεί όλα αυτά αλλάζει, αλλά μπαίνουν κάτω από ένα άλλο πρίσμα. Δηλαδή, δεν έχει νόημα απέναντι στην οικογένειά μου, τη στενότερη, την ευρύτερη, να επικαλούμε δικαιώματα, ας πούμε, και με τον τρόπο αυτό να τους θέτω σε κίνδυνο. Δεν γίνεται ανεκτό, δηλαδή, ηθικά ανεκτό από το στενότερο ευρύτερο πλαίσιο που περιγράφουμε.
Παραμένει όμως το θέμα, παραμένει, θέτεται τις βάσεις εσείς οι ειδικοί, παραμένει, ξέρετε, όμως το θέμα, δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, στην περίπτωση τώρα της πανδημίας, υπάρχουν οι εμβολιασμένοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που θεωρούν ότι δεν θέλουν για τους χύψη λόγους να εμβολιαστούν, δεν το έχουν ανάγκη, και υπάρχουν, ας πούμε, δύο στρατόπεδα. Πώς μπορούμε ή ποιος μπορεί να καθορίσει και να πάρει όμως και μια απόφαση? Δηλαδή, ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι δεν θα προχωρήσει σε ένα υποχρεωτικό, δεν μπορεί να πάρει απόφαση για ένα υποχρεωτικό εμβολιασμό. Θα είναι μια ατέρμονη συζήτηση όπου θα εξηγούμε απλά τι είναι η βιοηθική, τι θα πρέπει να κάνουμε ως άτομα απέναντι στην κοινωνία, ή πρέπει και μια στιγμή, δηλαδή τώρα που είναι η κρίσιμη, να μπει ένα όριο, γιατί είναι και μπαίνουν ζητήματα νομικά, πολλά και διάφορα. Δεν είναι περίπλοκο το θέμα. Αλλά να πούμε ότι τώρα ισχύει αυτό.
Κοιτάξτε, εγώ εμπιστεύομαι, όπως σας είπα και προηγουμένως, εμπιστεύομαι πάρα πολύ την κοινωνική συνείδηση και την ηθική συνείδηση των ανθρώπων του λαού μας. Την εμπιστεύομαι πραγματικά πάρα πολύ. Έχω την αίσθηση ότι η πορεία των πραγμάτων θα οδηγήσει την κατάσταση σε μια ισορροπία, χωρίς να χρειαστούν όντως μέτρα κάθετα, οι οριζόντιες επιβολής, τέλος πάντων, να το πω διαφορετικά. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρω ότι πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν μια αναστολή ως προς το να εμβολιαστούν. Και δεν αναφέρομαι σε εκείνους που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για λόγους υγείας,
ακριβώς,
που η κατάσταση υγείας τους το απαγορεύει. Φυσικά αυτοί εξαιρούνται εντελώς τη συζήτηση και αυτοί πρέπει να παραμείνουν ανεμβολίαστοι, γιατί κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να ρισκάρει τη ζωή του ή την υγεία του για οποιοδήποτε λόγο. Αυτοί οι άνθρωποι, ωστόσο, και σας λέω τώρα τη δική μου γνώμη μόνο, ως ηθικού προσώπου αλλά και ως ανθρώπου που ασχολείται με αυτά επιστημονικά, αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς πρέπει να προστατευτούν από όλους τους υπόλοιπους. Μπορεί εγώ να έχω στο μυαλό μου ότι το εμβολιασμός αντίκειται στα θρησκευτικά μου πιστεύω. Ναι. Εδώ θα έρθει η Εκκλησία. Ελπίζω να έρθει η Εκκλησία και να θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Οφείλει να το κάνει, νομίζω. Οφείλει να το κάνει. Είναι ένας κοινωνικός θεσμός, είναι ένας πολιτισμικός θεσμός, έχει τεράστια δύναμη στην θέση από πάρα πολλούς ανθρώπους. Οφείλει να λάβει μια θέση, δηλαδή, και θα το κάνει, πιστεύω. Έχω πολύ καλές ελπίδες ότι πράγματι θα το κάνει ξεκάθαρα και κάθετα. Θα έρθω κάποια στιγμή, εγώ που έχω αναστολές ως προς τον εμβολιασμό, αντιμέτωπος με το γεγονός ότι η μητέρα μου έχει κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς πριν από μερικά χρόνια και οφείλω να προστατεύσω εκείνην. Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθώ αντιμέτωπος με αυτό. Ή θα έρθει η στιγμή που θα νοσήσω, τέλος πάντων, και εκεί πέρα φαντάζομαι ότι...
Θα υπάρξει και η φύση, δηλαδή, ίσως η ίδια που δώσει τη...
Νομίζω, ναι, ότι τα πράγματα πηγαίνουν εκεί. Ξέρω πάρα πολλούς αρνητές και αρνητές ακόμα της πανδημίας, οι οποίοι όταν νόσησαν έπαψαν απλά να είναι αρνητές, γιατί είναι εύκολο σε θεωρητικό επίπεδο να λέμε πράγματα ακόμα και εξωφρενικά, ας πούμε, γιατί τα εξωφρενικά πράγματα έχουν μια απήχηση και μια εγωιτεία, ας πούμε, έτσι. Αλλά όταν έρθει η πραγματικότητα, η σκληρή και στήλη των αγαπημένων μας ή εμάς τους ίδιους στο νοσοκομείο ή στο νεκροταφείο ακόμα χειρότερα, εκεί νομίζω ότι κάθε ροπή προς το παράδοξο, ας πούμε, που μπορεί να μας γοητεύει, εξαφανίζεται εκ των πραγμάτων. Οπότε εγώ πιστεύω περισσότερο την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης των πολιτών παρά τα οριζόντια νομοθετήματα. Θα ήταν εύκολο για την κυβέρνηση να πει ότι ο εμβολιασμός γίνεται υποχρεωτικός. Υπάρχουν, ξέρετε, υποχρεωτικά πράγματα στη ζωή μας. Υπάρχει η εκπαίδευση, έτσι, υποχρεωτική εκπαίδευση. Υπάρχει στράτευση αν απειλείται η πατρίδα μας. Και όλα αυτά υπάρχουν υποχρεωτικά. Το Σύνταγμα αφήνει πολλά παράθυρα για υποχρεωτικές, για οριζόντια μέτρα. Εγώ πιστεύω όμως περισσότερο την προσωπική ηθική και την κοινωνική
ευθύνη. Θα μπορούσε όμως να ισχύσει η έννοια της υποχρεωτικότητας και να είναι ηθική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτή η υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς, δεν το συζητάμε, στους ανθρώπους, σε εκπαιδευτικούς, σε κάποιες, δηλαδή σας αναφέρω τώρα δύο κατηγορίες επαγγελματικές που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ για το αν θα πρέπει ή όχι να ισχύει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Εκεί τίθεται ηθικό θέμα.
Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο δεν θα απαντήσω, ακριβώς γιατί έχει προηγηθεί μια γνώμη της Επιτροπής Βιοειθικής και Τεχνοειθικής, στην οποία συμμετείχα και δεσμεύομαι να μην πάρω θέση γι' αυτό. Θα πω όμως κάτι διαφορετικό. Ας υποθέσουμε, και αυτή είναι η προσωπική μου τοποθέτηση ως πολίτη και ως ηθικού προσώπου, ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα εμβολιασμού, γιατί σεβόμαστε το δικαίωμα κάποιου να λαμβάνει αποφάσεις για την υγεία του ο ίδιος. Θεωρώ ότι ως το ίδιο δικαίωμα διαθέτει και οποιοσδήποτε άλλος όμως την ίδια στιγμή. Δεν είναι, δηλαδή, αν υποθέσουμε, κύριε Βακεφινάκη, ότι δεν, εσείς επικαλείστε το δικαίωμά σας να μην εμβολιαστείτε, το οποίο ισχύει φυσικά και γίνεται σεβαστό, και εγώ ως ασθενή, και είστε γιατρός, και εγώ ως ασθενής, αυτή είναι η προσωπική μου τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, δικαιούμαι να γνωρίζω αν εσείς έχετε αυτή τη διάθεση ή όχι, αν ας πούμε είστε οδοντίατρος. Ο οδοντίατρος στην πραγματικότητα είναι σε απόσταση 10 εκατοστών από το πρόσωπό μου, του ασθενούς. Άρα πρέπει να ξέρω αν ο συγκεκριμένος οδοντίατρος έχει εμβολιαστεί ή όχι. Εγώ προσωπικά το ρωτάω τον οδοντίατρο μου, εμβολιαστήκατε ή όχι, ας πούμε. Και αν μου πει όχι, πηγαίνω σε άλλον οδοντίατρο.
Ναι. Είναι και αυτό ένα μέτρο ελέγχου από τον πολίτη. Γιατί ξέρετε, έχουμε τεντώσει πια και αυτή τη λέξη, τη δημοκρατία, την καημένη και τα δημοκρατικά δικαιώματα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, τόσο πολύ. Δηλαδή, την πιάνει από εδώ ο ένας τη δημοκρατία, την τραβάει ο άλλος από εκεί. Δηλαδή, όλοι διεκδικούν ένα κομμάτι δημοκρατίας. Και δεν ξέρω πόσο ηθικό είναι αυτό.
Πρέπει να ισχύει για όλους όμως, αυτό λέω. Δηλαδή, αν πράγματι το δικαίωμα κάποιου να αποφασίζει για την υγεία του πρέπει να γίνεται σεβαστό, πρέπει να γίνεται σεβαστό και για εκείνον ο οποίος θέλει να προστατεύσει την υγεία του από τον ανεμβολίαστο, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Αυτό δεν είναι, νομίζω είναι κοινό νου.
Ακριβώς. Εκεί χάνουμε όμως λίγο τώρα. Ποιος δικαιούται περισσότερη δημοκρατία από τον άλλο, νομίζω, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Σε αυτό βρισκόμαστε λίγο τώρα το επίπεδο. Ποιος πρέπει να είναι πιο δημοκρατικός.
Γι' αυτό σας είπα ότι δεν έχω τόσο οι ελπίδες μου δεν βρίσκονται σε οριζόντια μέτρα, βρίσκονται στην προσωπική συνείδηση του καθενός μας. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, αν σκεφτεί τα πράγματα με τον μόνο τρόπο που μπορεί να τα σκεφτεί ένας άνθρωπος που ζει σε κοινότητα, έτσι, γιατί άμα μιλάμε για κάποιον που είναι ερημίτης, μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει, αλλά στην κοινότητα υπάρχουν δεσμεύσεις συγκεκριμένες. Λέει κάπου ο Τζον Ντόν, κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί. Δεν είμαστε νησιά απομονωμένοι, επικοινωνούμε με άλλους διαρκώς, εξαρτώμεθα από άλλους και κυρίως άλλοι εξαρτώνται από εμάς.
Και αυτός είναι ένας τρόπος που θα μας βάλει, λέτε, σιγά σιγά. Κρατάμε δηλαδή αυτό που λέγατε και στην αρχή, ότι μπορεί να είναι κάτι καινούργιο για μας όλο αυτό, αλλά είναι και μια, δεν είναι η πιο ευχάριστη βέβαια αφορμή που μας δίνετε να το συζητήσουμε.
Θα ξανασκεφτούμε τα πράγματα. Θα μιλήσω για κάτι που δεν αφορά, αν μου το επιτρέπετε, δεν αφορά τη βιοειθική και την τρέχουσα. Θα μιλήσω για τις απεργίες που λίγοι άνθρωποι κλείνουν μια κεντρική αρτηρία, ας πούμε, ένα λιμάνι ή οτιδήποτε. Φυσικά έχουν δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Οποιοδήποτε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί και η απεργία είναι ένα ιερό πράγμα. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν το δικαίωμα να μετακινηθούν, ας πούμε. Κάποιοι από αυτούς για λόγους ιατρικούς, για λόγους πολύ σημαντικότερους από το αν θα πάρει κάποιος αύξηση στο μισθό του κτλ. Όλα αυτά πρέπει να νομίζω να ξανασυζητηθούν. Δηλαδή, αυτή η νοοτροπία του. Εγώ είμαι κύριος του εαυτού μου και κάνω ό,τι θέλω, ας πούμε, ακόμα και αν προξενώ με τη στάση μου πρόβλημα στην κοινότητα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι είναι κάπως ντεμοντέ. Γιατί όλοι το έχουμε κάνει αυτό ως πρόσωπα και ως επαγγελματίες, ως κλάδι κτλ. Όλοι έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα στους άλλους και όλοι έχουμε υποστεί το πρόβλημα που μας έχουν δημιουργήσει οι άλλοι.
Ναι, είμαστε συμμέτοχοι, δηλαδή είμαστε σε ένα... καταλάβαμε πώς το λέτε, ναι.
Νομίζω ότι βλέπουμε ότι δεν ζούμε απομονωμένοι, ας πούμε, ως κλάδι, ως πρόσωπα κτλ. Πρόσφατα έγινε μια, από ό,τι πληροφορήθηκα, αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές μας, έγινε ένας αποκλεισμός από εργαζομένους ενός έναρες στο λιμάνι, νομίζω, του Πειραιά και με άνθρωποι που επρόκειτο να ταξιδέψουν τους επιτέθηκαν, ας πούμε, και καλά κάνανε και εκείνοι και αποκλείσαν το λιμάνι, καλά κάνανε όμως και άλλοι και επιτέθηκαν. Πρέπει να βρεθεί μια χρυσή. Μια ισορροπία.
Μια χρυσή τομή σε όλο αυτό. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Και επειδή έχετε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα που κάνετε, αλλά τα αφήσαμε, δεν τα θίξαμε καθόλου, θα μας δώσετε τη χαρά σε μία επόμενη για κάποια μεταπτυχιακά που έχετε, που είναι πολύ ενδιαφέροντα και μας αφορούν όλους. Θα μας δώσετε τη χαρά σε μία επόμενη συνάντηση να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την...
Με μεγάλη χαρά. Να πω μόνο ένα πράγμα, και αυτό το οφείλω στους ανθρώπους αυτούς στους οποίους θα αναφερθώ, όχι ονομαστικά αλλά θα αναφερθώ. Έχουμε ένα μεταπτυχιακό πρωτοποριακό στην Ελλάδα, είναι το μόνο και το πρώτο για τα ζώα και την ηθική. Και το αναφέρω αυτό γιατί το νησί μας, η Κρήτη, εκπροσωπείται σε επίπεδο φοιτητών, εκπροσωπείται από πολύ σπουδαίους τοπικούς.
Και έχουμε και θέμα με τα ζώα. Έχουμε και θέμα με τα ζώα.
Ακριβώς, ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και οι φοιτητές που είναι από την Κρήτη και συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό έχουν πολύ μεγάλη δράση και ευαισθητοποίηση στο θέμα αυτό και τοπική αναγνώριση, κοινωνική αναγνώριση από την κοινότητα.
Είναι σημαντικό. Οπότε θα έχουμε ένα ωραίο θέμα συζήτησης, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, και πολύ ουσιώδες. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και τους ακροατές μας.
Καλή δύναμη να έχετε και σας περιμένουμε σύντομα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.